Copa Deportes, que a felicidade non desborde. Un programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.
Benvidos a Copa Deporte. Somos Abel,
Gabriel,
Enzo, Aaron e Marcos, que están vamos a mezcla.
E hoxe estamos con Kenia, que practica hípica. Canto tempo levas en hípica?
Levo 3 anos.
Alguna vez caiches do cabalo?
A verdade é que non.
Competiches nalgún torneo?
Non.
Alguna vez has gañado algo?
Unha medalla.
Os caballos que montabas dispoñías nombres?
Sí, claro, montei moitos, pero o que máis montei chamábase Galleguito.
É divertido montar a cabalo?
Sí, o recomendo moito.
Por que deixaste hípica?
Porque é moi caro.
E ata aquí o noso séptimo programa de Copa Deportes.
Copa Deportes, que a felicidade non desborde. Programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.